LRT klasika. Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.
Sveiki, čia Modus. Prie mikrofono Šarūnas Nakas ir aš, Mindaugas Urbaitis. Šioje mūsų laidoje pasikalbėsime apie tai, ką griežia Ligeti kvartetas. Ligeti kvartetas, nepaisant jo pavadinimo, atrodytų, kad čia gal Europos kažkurios šalies, gal to šalies, kur gyveno Ligeti, ar gal čia vengrai. Ne, čia britai. Ir šioje laidoje kalbėsimės išimtinai apie britus, Ligeti kvartetą, kurie yra britai ir kurie aišku griežia britų muziką. Ir laidą pradėsime nuo Anos Meredith, škotų kompozitorės gimusios 1978 metais kūriniu Tugemo. Tai 2016 metų kompozicija kvartetui ir elektronikai, konkrečiai čia pati Ana Meredith groja sintezatoriumi. Ir šis kūrinys buvo įrašytas ir išleistas 2023 metais albume Ligeti kvartetas, NUC, NUC, tai yra Anos Meredith styginiai kvartetai. Tiek tie, kuriuos parašė kaip originalius kūrinius styginių kvartetui, tiek ir jos elektroninis kompozicijos aranžuotos styginių kvartetai. Tai štai, skamba Tugemo. 2016 atlieka Ligeti kvartetas ir Ana Meredith.
Tai buvo škotės Anos Meredith kūrinys Tugemo. Tai senovinis žodis, reiškiantis spiečių arba paukščių būrį. Kompozicija sukurta 2016-aisiais ir pagriežta mūsų šios dienos herojų lygėti kvarteto. Man atrodo, kad tokia muzika yra pakankamai iššaukianti skandalingas reakcijas tarp konservatyvesnės publikos, bet visada labai entuziastingai sutinkama jaunimo, kuris ir pratęs prie panašių ritmų, tembrų, triukšmo, viso to alaso, kuris čia, na, tiesiog afišuojamas. Juk tai, kas čia grojama, sukurta tarsi soliniam sintezatoriui. Nelyg tas sintezatorius dalyvautų kokiam nors fusion epochos ansamblyje. Priminsiu, kad ta stilistika klestėjusi, na, 70-iniais, 80-iniais, tokių veikėjų kaip Chicoria, Joe Zawinulas ir kitų muzikoje. Ir Meredith tuo metu tik tai gimė, ji gimusi, primenu, 78-aisiais. Taigi vis atidomus toksai jaunimo, o Meredith aišku jau joks jaunimas, jie 45-eri, bet vis dėlto autorių atsigrėžimas į praeitį ir kaip, na, toksai savotiškas dėsnis galiotų, kad visada pasirenkama kažkas, kas buvo anksčiau, kame nesidalyvavęs ir kas tave domina ir traukia. Šiuo atveju nebijotinai yra tai, kad čia traukia ne vieną autorę, tai nėra jos kažkoks labai individualus ir labai toksai vienetinis sprendimas. Toks trendas formuojasi jau kurį laiką, iš esmės jisai šiek tiek susijęs galbūt su 30 metų anksčiau proteguota New Yorkiečių Bango Nakene estetika, taip pat atsigrėžiant į šiuolaikinį diskotekų, džiazo, roko pasaulį, tuos didmiesčių ritmus, žodžiu, tarsi nusikratant bet kokio akademiškumo, nors, kai vėliau paaiškėja, dešimtmečiais tiražuojami tos estetikos kūriniai, tampa taip pat super akademiški, reikalaujantis visiškai identiško požiūrio, nelyg grotum kokį Skarlatį arba Bramsą.
Iš tikrųjų, Šarūnai, tie visi istoriniai pokyčiai, kurie jos išvardinai, man atrodo, yra natūralūs ir jie anksčiau ir vėliau ateina turbūt į kiekvieną naują estetiką ar stilistiką, kuri begimtų ir kaip įbesirastų. Ana Meredith, tu teisingai paminėjai pabaigoj, tai kyla iš klubinės muzikos. Ji pati pasakoja, kaip ji reivindavo, reivai 90-iniais metais, kai buvo studentė, buvo vienas iš kultinių reiškinių Didžiojoje Britanijoje. Įvažiuodavo su draugais iš Edinburgo, kuris studijavo į Glasgą, į reivų vakarėlius ir po to, kai ką įperkelį į savo muziką. Ir muzikoje, kurią jį kūrė, iš tikrųjų jį pabrėžė ne vienam interviu. Jei nėra žanrų skirtumų, jį nemato reikalo to žanrus kažkaip atskirt vieną nuo kitų ir kurt kažką atskirai. Jai patinka maišyti viską, negalvojant apie tai, iš kur tai ateina.
Bet ar čia iš tikrųjų maišoma? Man atrodo, čia ne maišoma, o tiesiog, na, klonuojama estetika, kuri klesti daug kur. Tik tai ji čia surinkta su tokiu super akademišku ansambliu, koks yra styginis kvartetas, su jo grandiozinė aristokratišką, sakyčiau, netgi tradiciją. Ir tai, ką groja kvartetas, tai visiškai ne vaikų darželis, tai sudėtingi dalykai, tačiau girdime vis dėlto dominuojant sintezatorių ir perkusiją, kurie yra visiškai šiuolaikiški, tokie viena vertus labai moderniški, kita vertus aiškiai suprantame, kad tai vos ne namie ant lovos surinkta programa kompiuteryje.
Taip, kvartetas turbūt tą laiko patina tokia uždeda ir pats savaime styginių kvartetas, na, suteikia tokio solidumo, rimtumo, kodėlgi visi pop dainininkai taip mėgsta padainuot su kvartetu, su styginiai, su violončele.
Na, tai kaip gelbėjimosi priemonė, nelabai kaip dainuoja, bet kvartetas gelbsti.
Ir suteikia solidumo, svarbiausia. Taip. Ir tas solidumo noras siekis atneša jiems kažkokių matyti dividendų. Bet štai Ana Meredith būtent, tu tiesus, šitam kūrinį bent Tugemo spiečiuje dominuoja tas elektroninis skambesys ir tas bitas ateinantis iš kitos muzikos, ne iš klasikinės kokios nors kvartetinės ar tos moderniosios šiuolaikinės kvartetinės muzikos. Bet pasidarykime, ką kiti jūs bendramžiai britai sukūrė lygiai tik kvartetui, kurio šiaip jau mes šiandien klausome šioje mūsų laidoje. Ir štai Markas Bowleris, 1980 metais gimęs britų kompozitorius, sukūrė kūrinį pavadinęs tiesiog paprastai kvartetas styginiams arba styginių kvartetas. Tai 2016 metų kompozicija, o Markas Bowleris yra kuriantis labai įvairią muziką, orkestrinę, kamerinę, vokalinę, elektroninę, kuria taip pat ir dainas, bet jo ypatingas dėmesys yra į liaudies muziką, jis yra folk ir eksperimentinės muzikos net ir atlikėjas. Ir jis pradėjo kurt dainas ir atlikt visokius tyrimus būtent liaudies muzikos zonoje. Jo studijos po magistro studijų baigimo Guildhallo muzikos ir dramos mokykloje iš tikrųjų apjungė liaudies muziką, kūrės tokį liaudies kolektyvą Tribe of Tinkers ir su juo pats atliko įvairią muziką. Vienu žodžiu, vėlgi tai yra matom iš visos jo veiklos, kad jis bando viską jungt, maišyt ir kvartete jo dėmesys nukrypsta į bulgarų folklorą. Ir šis jo styginių kvartetas buvo įrašytas lygiai tik kvarteto albume 2017 metais. Pasiklausykime antrosios šio kvarteto dalies, pavadintos The Jigs and Reels, griežia lygiai tik kvartetas.
Thank you.
Tai buvo Marko Baulerio kvartetas styginiams, sukurtas 16 metais, ir girdėjome antrąją dalį, kuri pavadinta The Jigs and Reels. Jigai yra tokie šokiai, o reels yra ritės. Taigi, tarsi sugalvotas pakaitalas labai populiariam kilpų pavadinimui, tiems lupsams. O medžiagoje girdime labai tokį keistą, sakyčiau, provincialų požiūrį į folklorą, kokio, tiesą sakant, jeigu būtume nuseklus, folkloras reikalauja, folkloras visat yra lokalus, paprastas, provincialus ir nepernelyg profesionalus tarsi, ar ne? Tai čia štai išgirstame tą kvarteto muzikoje, taip kaip jis atlieka, keistomis sąlygomis akustiškai atliktas įrašas, tarsi kažkokiam kambariuke, ir man norom nenorom mintis nuklysta į kokius tolimus 70-inius, kokį nors plenumą Lietuvos kompozitorių sąjungos, kur tų kvartetų būdavo priskaldoma dešimtimis.
Iš tikrųjų, primena kažką seno ir tokio iš kažkokių laikų tokių nelabai mielų, bet įdomu, kad stilistika čia staiga išlenda kažkokia neoklasikinė, kažkokie deriniai tokie. Na, vienu žodžiu, tas folkloras, kuris jį įkvėpė, tai matyti jį įkvėpė, bet tokio kompozitoriaus, tokio išdirbtos kažkokios tam tikros stilistikos ar požiūrio į tą muziką, tokio ryškesnio, originalesnio kampo žvilgsnio, kaip ir pasigendu. Bet pasiklausykime dar vieno brito, kuris taip pat domėsi folkloru. Panašios kartos, kiek jaunesnis, Kristianas Meisonas, gimęs 1984-aisiais ir tais pačiais 2016-aisiais metais sukūręs kūrinį styginių kvartetui, kurį užsakė lygėti kvartetas, kuris toj pagriešį, pavadintas Tuvių dainų knyga. Ir čia jis remiasi tuvių folkloru. Vėlgi, kūrinys remiasi kažkokios tautos, kurios jis gal akysė nematęs, bet paklausęs, pastudijavęs ir jam patiko.
Tuva yra labai išpopuliarėjusi, netgi madinga muzikos pasaulyje. Tuvietiškas dainavimo būdas, tas gerklinis su obertonais, jis laikomas tokia specifiška, labai ryškia egzotika ir panaudojamas dažniausiai eksperimentiniai muzikoje arba džiaze. Tačiau čia mes sutinkame tokį, sakyčiau, visiškai keistą atvejį, kai tai yra bandoma sujungti su akademišku styginių kvartetu, su europinė tradicija, kurioje tikrai tokių tuvietiškų idėjų lyg šiol lyg ir nelabai yra buvę.
Tai štai, kūrinį užsakė lygiai tik kvartetas, o parėmė jo sukūrimą Briteno Pirso fondas ir dar kelios institucijos, kas dažniausiai ir būna iš tikrųjų užsakant kompozitoriam kūrinius, nes ne viena iš tų institucijų neturi pakankamai lėšų normaliai apmokėti kompozitoriaus darbą.
Kitaip sakant, sumetamas bendras katilas, visi po truputėlį ir taip, visiems gerai.
Ir štai pasiklausykime šios tuvių dainų knygos, kurią sukūrė Kristianas Meisonas, antrosios dalies, kuri pavadinta The Best Steeds, kas reikštų geriausi žirgai, griežė lygiai tik kvartetas. Thank you.
Tai buvo Kristiano Meisono tuvių dainų knygos, sukurtos 2016-aisiais. Antroji dalis pavadinta Geriausi žirgai. Griežė Ligeti kvartetas, Mandira Desaram pirmasis smuikas, Patrikas Dokinsas antrasis smuikas, Richardas Jonesas altas ir Val Wildbanks violončelė. Noras pritraukti, inkorporuoti, apropriuoti, praryti liaudies muziką, tiesiog paparazituoti jo sąskaitą labai senas muzikoje, muzikinėse tradicijose, kalbu apie jau
profesinę
muziką. Iš tikrųjų, prasidėjęs turbūt nuo pat pradžių, kai tokia muzika radosi. Bet šiais laikais tai dažniausiai išvirsta tarsi į dvi labai aiškiai atskiriamas rūšis. Pirmoji tai yra tos muzikos, na, tokia tarsi sakralizacija, jos pakilietumas, jos iškilmingumas, jos skaidrumas ir savotiškas nekaltybės idealas. O antroji, tokia, kokia čia girdėjom, paprasčiausias vakaruškų pasilinksminimo fonas, juk laisvai galime čia šokti, gerti alų, rėkauti, nerūpestingai šnekėtis, juokauti ir daryti, ką tik norim. Ir štai visą tai Kristianas Meisonas pasiūlo rimtai akademiniai scenai. Jokio siurprizo nepateikdamas, nes taip elgiamasi, kaip jau minėjau, tikrai seniai, nors šiais laikais tai yra šioks toks estetinis akibrokštas.
Jisai užsikrėtė ir susidomėjo tuvių muziką po Maiklo Ornistono seminarų, paklausęs jų ir susipažinęs su tuvių tą gerklinio dainavimo praktiką. Ir po to jis nusitvėrė tokio disko, tradicinis, ten skamba jame tuvių dainos, kurias jis tiesiog perrašė ir perkomponavo. Iš kompaktinio disko tiesiog tuvos muzika, gerklinis dainavimas ir instrumentai iš Vidurinės Azijos, išleisto 2004-aisiais.
Senesnės kartos lietuvių muzikologai būtų pasakę, sukūrė išdailą.
Taip, čia tokia savotiška tuvių dainos išdaila. Tiksliau, visas ciklas tuvių dainos išdailų. Tai štai, trys britai ir visi jie domisi kažkuo, kas Šarūnai nėra labai charakteringai tai būdinga ir vertinama tos aukštosios avangardinės šiuolaikinės muzikos scenos kaip ir. Bet tarsi, kaip Anai Meredith, pritraukia daugiau klausytojų. Kaip tu galvoji apie tokią kompozitorių situaciją, ką tu mastai?
Ta situacija naip tol ne nauja ir nebe jauna. Tokie procesai prasidėjo jau turbūt nuo 70-ųjų metų, netgi dažnai pabrėžtinai aiškinant, kad reikia šalintis avangardizmo kanonų, štampų ir stereotipų.
Bet kaip šiuo atveju yra su karta, kurie gimė jau po to laiko gerokai vėliau ir štai jie grįžta 21 amžiui įsibėgėjus jau 2016-aisiais ir vėliau prie va tų senų dalykų prieš vos nepušimtį metų.
Tai tikras smūgis linijiniam istorijos supratimui, įsivaizduojant, kad viskas eina pažangos kryptim, modernėja ir ateityje bus viskas labai tik tai visiškai nesuvokiamomis naujoviškomis
modernu
formomis.
Ir tobula.
Taip. Toks buvo idealizmas vyravęs avangardo dešimtmečiais. Tokį idealą diegė modernistai, visa didžiulė ir labai reikšminga modernizmo epocha. Tačiau, realiai, pasaulyje viskas vyksta pakankamai chaotiškai. Nesakau, kad absoliučiai nekontroliuojamai ir nevaldomai, bet vis dėlto kur kas labiau paklūstant būtent kažkokiai spiečiaus logikai, visai kitokiems dėsniams, galbūt kvantiniams dėsniams, bet tai būtų per pretenzingas teiginys. Vienaip ar kitaip, noras atsukti užpakalį avantgardizmui būdingas ne tik šiem trim britam, tokių autorių mes galim surasti dešimtis tūkstančių, kurie visiškai sąmoningai ignoruoja tai, ką pasiūlo mokykla. Nes, tą labai svarbu suprasti, visas avantgardizmas seniai yra kodifikuotas, jis yra akademizuotas, jis yra privalomas, jisai neturi seniai savaiminės gyvybės, jis tiražuoja pat save tūkstančius kartų, bandydamas išlaužti iš to, kas įmanoma arba neseniai jau neįmanoma.
Bet dabar jau, Šarūnai, nuo šitos tavo teiginio jau norėčiau įdėti į tokią filosofinę visiškai pusę. Ar tau neatrodo, kad absoliučiai visuose muzikos žanruose vyksta tas pats? Pop muzikoje, argi vyksta kitaip?
Na, pop muzika toksai, sakyčiau, kaip reiškinys, jis yra palyginus nesenas. Suklestėjęs, na, prieš 50 metų iš tikrųjų, kratantis tokių 19 amžiaus tradicijų ir kratantis tarpukario tam tikrų štampų, daugiausiai ateisių iš Amerikos pramoginės muzikos. Tačiau, man atrodo, kad kitas labai toksai iliustruojantis dalykas yra tai, kad iki atsirandant ryškiam popsui, vis dėlto karališkas pozicijas turėjo džiazas, kuris paskui visiškai nusmygo į elitarinės sritis, tapo žinovų, gurmanų ir snobų sfera, kur reikalingas išmanimas, fantastiško lygio profesionalumas ir panašiai, visiškai priešingai negu pop sferoj, kur dažnai užtenka neblogos išvaizdos, o jau balsą padarys garso režisierius. Aišku, aš perdedu, utriruoju tyčia, bet noriu pabrėžti tai, kad vis dėlto demokratija palieka ryškų įspaudą menų istorijoje. Kuo laisviau žmonės gyvena, tuo mažiau jie bando paklūsti tam tikrai mokyklai. Arba jie naudojasi visiškai parazitiniais būdais, kaip gatavais dalykais, na, gatavais moduliais, iš kurių labai greitai gali kažką pats sau susimontuoti. Tai štai čia, man atrodo, Kristianas Meisonas, Markas Bowleris ir Anna Meredith yra autoriai, kurie yra, na, kur kas labiau tokio požiūrio pusėje, negu kokiai nors elitinio požiūrio į meną, į kūrybą, į struktūrinį mąstymą, konceptualų formos dėliojimą, filosofinę gelmę ir panašiai. Visa tai čia palikime nuošaliai, čia jiems nesvarbu, jiems svarbu savotiškas pasilinksminimas, koks beje, kas yra visiškai įdomu ir net neparadoksalu. Visą laiką buvo būdingas ir kvartetiniai tradicijai. Juk daugybė kvartetų yra skirti saloniniam, aristokratiniam, pasimuzikavimui.
Iš to kilo.
Malonumui, atsipalaidavimui ir panašiai. Nieko čia savyje giliai prieštaraujančio nėra.
Taigi, o muzika gali būti susijusi ne tik su kažkokiais naujais dalykais, bet ir su tradiciniais žanrais. Tokio kūrinio ir siūlo dabar pasiklausyti. Tai bus Anos Meredith choralas. Na, pavadinimas jau labai iškalbingas, kiek jis siejasi su tradicija. Šį kūrinį sukūrė 2010 ir jo versija specialiai lygiai tik kvartetui sukūrė 2021 metais. Kūrinys sukurtas styginių kvartetui ir įrašui, griež lygiai tik kvartetas. Mandhira Desaram pirmas smuikas, Patrikas Dokinsas antras smuikas, Richard Jones altas ir Val Velbanks violončelė.
Tai buvo Anos Meredith choralas, rašytas 2010-aisiais ir specialiai parengtas lygiai kvartetui 2021-aisiais. Šiek tiek didesnė nei anksčiau klausytosios kompozicijos ir pasižyminti gana tokia radikalia elektroninė raiška, gana specialiai prašmatniam kvarteto skambesiui prieš pastatantį tokį skurdų pirmykštį elektroninį triukšmą. Piktą, nuožmų, nerafinuotą visiškai, neapdirbtą tarsi, kuris brutaliai, na, susikauna su pačia kvarteto dvasingąją materiją.
Bet čia, Šarūnai, gal kaip tik ta nuostata susisieja su tokia choralo pirmykštė prigimtim, kaip tokio paprasto, elementaraus giedojimo kažkokio. Tai šitokia paprasta, elementari, vos nebūtinė elektronika, kuri kaip choralas lygiai vienodai gaubė, panardina tą tos tremolo styginių kvarteto, kurie vėlgi tokį chorališkai nuobodus, besikartojantys, tolygus, man atrodo, esmė žanro, kaip choralo, kaip žanro, čia atskleista labai taip taikliai.
Netgi sakyčiau avangardiškai, nes bendras rezultatas, tas sumarinis, kur susilieja elektronika su įvairiausiais styginių tembrais, vis dėlto yra toks, na, jau aršus dalykas. Tikrai sunkiai priimtinas Haidno gerbėjams, taip sakyčiau. Na, galbūt ten visokių žmonių pasitaiko, aišku, bet orientuojantis į bendrą tokį publikos segmentą, man atrodo, kad čia jau vis dėlto labiau atstovauja eksperimentinės ir tiesiog moderniosios muzikos sritį.
Šioje laidoje kalbamės apie tai, ką griežia Ligeti kvartetas ir primenu, kad Ligeti kvartetas tai yra britų kvartetas susikūręs 2010-aisiais ir orientuotas į šiuolaikinės muzikos atlikimą. Jie save patys pasivadino vengrų kompozitorios vardu, susižavėję jo tokia begaliniu išradingumu ir tokiu kaleidoskopišku kūrybos kaita tokia įvairovė.
Pats Ligeti dėja parašė vos tik du kvartetus ir aišku Ligeti kvartetas jos groja nulatos, ypač jubilėjiniais Ligeti šimtmečio metais. Tačiau vis tiek šiek tiek ir gaila, čia aš taip jau subjektyviai sau leisiu pafantazuoti, nes Ligeti, kas jau čia buvo paminėta, toks kaleidoskopiškos skaitos autorius, juk galėjo ir daugiau tų kvartetų tarsi parašyti, atstovaudamas tas labai įvairias jo puoselėtas kūrybos kryptis, nes pradėjęs nuo tokio bartokiško folklorizmo, paskui jis perėjo prie absoliučiai eksperimentinių, fliuksinių dalykų, prie sonoristikos, vėliau prie super kažkokio sunkiai nusakomo neoklasicizmo. Ir galas vėlgi labai buvo folkloriškas, tik tai jau labai naujoviškomis priemonėmis. Tuo tarpu autorius parašė vos du ir visiškai lakoniškus kvartetus trumpos apimties. Taigi Ligeti kvartetas tarsi atsispiria nuo to Ligeti aštrumo, nuo jo išradingumo ir nenuspėjamumo fenomeno. Ir programa, kurios klausomės, na, kvartetų žinovams gali pasirodyti mažų mažiausiai keistoka, tikrai labai neįprasta.
Ir įprasta, ir neįprasta vienu metu, nes jau minėjom, siejasi su kažkokia sena tradicija, senesne negu šių kompozitorių, kurių muzika skamba gimimo datos, taigi visą laiką kažkokie ryšiai su praeitim. Ir man atrodo, kad Ligeti kvartetas kaip po kolektyvas, būtent angažuotas tokiai muzikai, labai palaiko kylančius jaunus kompozitorius, užsakinėja jiem kūrinius per įvairius fondus ir dažniausiai tai būna tokios sutelktiniai finansavimai, kas aš maniau dominuoja tik tai didžiuosiuose žanruose, kaip opera ar didžiuliai simfoniniai kūriniai, bet pasirodo ne. Net ir nedidelius kamerinius kūrinius vis tik tai vakaruose finansuoja daug šaltinių. Man atrodo, Šarūnai, geras pavyzdys ir Lietuvai, turint mintį, kokiais mažais ištekliais kiekviena iš kažkokių muziką naują remiančių organizacijų ar fondų operuoja.
Šiandien tai skamba šiek tiek utopiškai, nes vis dar dažnokai galvojame, kad kompozitorių yra garbė sukurti ir kokia čia gali būti pinigai. Atlikėjams taip pat garbė pagroti, nu o ką, jie ten negali pagroti ar ką, šiaip jau uždyka. Taigi, man atrodo, kad šitas klausimas mus dar labai stipriai skiria nuo vakarų Europos, tikrųjų vakarų zonos, tuo, kad esame inertiški ir pasyvus šiais klausimais. Juk ir patys kompozitoriai nesugirdėjęs, kad reikšmingiau, kada dėl to būtų triukšmavę. Bet nenuklysdami ekonomiką, nepaversdami tai politinių formų, pasiklausykime dar vieno Marko Baulerio kūrinio iš kvarteto styginiams, sukurto 2016-aisiais. Skambėjęs trečioji dalis Arija. Griežė Ligeti kvartetas.
Thank you.
skambėjo Marko Bowlerio styginių kvarteto, sukurto 2016-aisiais trečioji dalis arija griežė lygiai tik kvartetas, kurio ir klausomės šioje mūsų modus laidoje. Kompozitoriai, kurių klausomės, irgi britai, kvartetas irgi britų, bet sakyčiau, britų muzika žymiai įvairesnė negu skambanti šioje laidoje. Ji matyt apibriežta lygiai tik kvarteto pasirinkimų. Tai, kas juos domina ir atrodo, kad pati avangardistiškiausia muzika, taip kiek teko pažinti jų repertuarą, tai ko gero paties lygiai du styginių kvartetai.
Na taip jau yra su to modernumu, jisai ir į viršūnės užkopė, ir į prarajas nurieda. Čia visko būna ir man atrodo, kad tiesiog šiais laikais tarsi nebeegzistuoja jokia generalinė linija, aš taip sakyčiau.
Absoliučiai.
Nėra tos privalomybės priklausyti kažkokiam dideliam masyviam flangui ir daro kas ką nori, taip jau jokai sakant.
Bet Šarūnai, bet šie kompozitoriai, kurių šiandien klausome, šie trys britų kompozitoriai, konkrečiai viena škotė ir du anglai, jie vis tik tai atstovauja tokia labai, man atrodo, postmodernė tokia kryptį tokią muzikos ir iš kitos pusės nelabai charakteringai postmodernę, kaip jie apibrėžiama teoretikų ir kaip jis suprantama taip enciklopediškai.
Na, tas postmodernizmas, tiesą sakant, jau seniai išleidęs kvapą, traktuojami ir postmodernizmai ir kas tik nori. Iš tikrųjų, gyvenam labai tokiais pluralistiniais, sunkiai nusakomais laikais, kai net ir atskiri autoriai staiga ima ir pakeičia savo veiklos kryptis, taktikas, strategijas, visko pasitaiko. Man atrodo, kad daug ką primeta aplinka, tam tikros mados, poreikiai, informacijos, pliūpsniai arba jų atoslūgiai. Viskas turi įtakos, žmonės labai laisvi pasirinkti ir tikriausiai, kaip visada, labai svarbus yra tas tavo profesinis įgalumas, kokiam laipsnį tu sugebi kažką padaryti, sukonstruoti, sumeistrauti, sukalti galų gale. Ir dėl to šiais laikais turbūt negalime matyti tokių bendrumų, kokie buvo prieš 100 metų, kai egzistavo tokios gana aiškiai atskiriamos pagrindinės srovės. Pirmoji tai žinoma akademistinė romantinė, antroji neoklasicistinė prikaišyta įvairiausių barokinių rokoko grožybių ir trečioji ekspresionistinė, ypač arši, bilojanti apie pasaulio katastrofas. Tai tokių dalykų šiais laikais būtų galima priskaičiuoti turbūt 100, jei ne 1000.
Bet grįžtume prie muzikos ir pasiklausykime dar vienos dalies iš Christiano Masono tuvių dainų knygos kūrinio, sukurto 2016 metais styginių kvartetui. Ir skambės jo ketvirtoji dalis, kuri tuvių kalba skamba Ezir Kara, kas reikštų juodasis erelis, griežė lygiai kvartetas. Thank you.
Lygiai tik kvartetas pagrėžė Kristiano Meisono tuvių dainų knygos ketvirtąją dalį, pavadintą Ezirkara, juodasis erelis. Šiandien kalbėjomės, ką griežė Lygeti kvartetas, britų styginis ansamblis, mielai pasitelkiantis elektroniką ir įvairius kitus šiuolaikinius atlikimo būdus.
Paskutinėjame jų įrašytame albume, kuriame skamba škotės Anos Meredith kūriniai styginių kvartetui, kai kurioje kūriniai yra specialiai aranžuoti jų altininko Richardo Jonso. Tai štai laidą ir baigsime tokiu Anos Meredith kūriniu iš jos 2023 metų albumo Lygeti kvartetas – Nook. Vienas iš Anos Meredith kūrinių. Skambės kūrinys Blackfriars – Juodieji broliai. Griežia Lygeti kvartetas kartu su elektroniniu įrašu.
Jūs klausėtės Modus, kalbėjosi Mindaugas Urbaitis ir Šarūnas Nakas, garso režisierė Lina Dainienė. Klausykitės mūsų per LRT klasiką ir LRT radiotekoje. Viso labo.